7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi mai facem un bilanț al anului 2005, an pe care politicienii îl numesc la unison drept unul de răscruce. Unanimitatea lor se face însă țândăre atunci când vine vorba despre trecutul imprevizibil și viitorul inimaginabil spre care ei ne păstoresc. Astăzi vorbim însă despre starea presei și vă spun de ce. Mama mea, Ianuaria, care a împlinit mai dăunăzi vârsta de 78 de ani, s-a născut în satul Saharna de pe malul Nistrului. Accesul nelimitat la apa curgătoare de la Dumnezeu i-a cauzat un fel de sindrom al cenușăresei. Mereu spală ceva, o rufă, o cratiță, un prosop. Toată viața ei a luptat mai ales cu tigăile murdare, deprindere moștenită de la bunica Ștefania, care avea la dispoziție un detergent perfect ecologic, nisipul de pe malul Nistrului. Iată de ce mama mea, atunci când vede un ceaun slimos, imediat își face o idee anume despre gospodina casei. Chiar dacă biata femeie s-ar putea să aibă toate talentele de pe lume și să îi îmbreacă la gătit pe toți bucătarii parizieni luați împreună. Dacă stau să mă gândesc, situația presei este un criteriu cât se poate de relevant, după care ne putem da seama cât de grijulie este gospodina care și-a asumat menajul la bucătăria politică a Republicii Moldova. Mă rog, s-ar putea să fiu subiectiv, la fel ca și mama mea născută pe malul Nistrului, numai că cititorii de ziare, ascultătorii de radio, văzătorii de televiziune îmi vor da dreptate, pentru că libertatea presei nu presupune neapărat risipă de bani publici. Uneori e suficient să fie scoase niște opreliști artificiale. Ori despre aceste baraje vom încerca să vorbim astăzi. Cu cine, aflați imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Țăranii din satele Doroțcaia, Cocer și Părâta, situate pe malul stâng al Nistrului, dar subordonate Chișinăului, vor trebui să plătească ca să-și poată prelucra ogoarele. La ultima rundă de negocieri în problema transnistriană, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au convenit că de anul viitor țăranii să achite o taxă de 0,18% din valoarea producției agricole pe care o vor transporta peste șoseaua Râbnița Tiraspol. Participanții la negocieri au mai decis că pretinsele posturi vamale transnistrene să fie înlocuite cu posturi de miliție și poliție. Discuțiile asupra acestui subiect vor continua la următoarea rundă de negocieri fixată pentru 26-27 ianuarie 2006. Fiecare al șaptele cetățean din Moldova este considerat foarte sărac și trăiește din mai puțin de 250 de lei pe lună. Raportul privind sărăcia și impactul politicilor lansat la Chișinău arată că cel mai mult sunt afectați de sărăcie locuitorii din orașele mici, unde fiecare a treia persoană se află în sărăcie absolută. Această cifră este mai mare chiar și în comparație cu localitățile rurale, unde sărăcia se explică prin faptul că gospodăriile depind de profitul din agricultură, care nu asigură venituri mari. Raportul menționează că riscul sărăciei se reduce substanțial pe măsură ce nivelul de studii al unui membru de familie este mai mare. Principalul candidat al opoziției belaruse în alegerile prezidențiale de anul viitor este de părere că Belarus se află într-o situație revoluționară datorită nemulțumirii crescânde provocată de șomajul ridicat, lipsă de perspectivă a tineretului și prețurile astronomice. Alegerile prezidențiale sunt programate pe 19 martie 2006, iar președintele în funcție, Lukashenko, va candida pentru un al treilea mandat consecutiv. Uniunea Europeană a avertizat că ar putea suspenda ajutoare în valoare de 10 de milioane de dolari pentru autoritatea palestiniană dacă gruparea militantă Hamas va câștiga alegerile generale din 25 ianuarie. Și nu va renunța la violență împotriva statului Israel.
Așadar, despre starea presei vom discuta astăzi cu deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret și Mijloace de Informare în Masă, cu Corina Cepoi, directorul executiv al Centrului Independent de Jurnalism, și cu Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Ambele organizații având, cel puțin în exterior, reputația unor arbitri obiectivi și echidistanți. Cât privește muzica de fundal, ea aparține unei formații care se pretinde a fi forța a treia, pentru că se numește Third Force, adică vrea să treacă în fața celei legislative, dar și în fața presei, considerate puterea a patra. Eu unul nu am nimic împotrivă. Domnule Stepaniuc, care este situația presei în opinia dumneavoastră?
Consider că, de fapt, în anul 2005, în linii generale, situația presei, cel puțin, nu s-a înrăutățit. Putem să vorbim și de niște realizări, câteva luni în urmă, deci erau două organe de presie a guvernului, Ziarul Moldova Suverană și Nezavisim Moldova. Acum ele sunt deetatizate, deși nu prea mult s-au schimbat în aceste ziare, dar aceasta de acum e altă problemă, e problema profesionalismului, problema politicii informaționale.
Și problema cititorilor.
Da, celor care se abonează. De exemplu, în Republica Moldova, deci este ziarul de limba rusă, Comersant Plus. Acest ziar chiar își permite uneori să publice puncte de vedere foarte dăunătoare chiar pentru totalitatea organele de drept. Niciodată nu a reacționat la asemenea materiale.
Adică asta e o dovadă a libertății. După
asta e o dovadă nu pur și simplu a libertății, presii, dar chiar al libertinajului. Totuși, în problema liberalizării sau libertății presiei s-a făcut un lucru foarte important, s-a scos prevederile în codul penal referitor la pedeapsa penală în cazul
delictelor de defăimare.
Da, delictelor de defăimare. A rămas destul de discutabil această temă codul civil, în codul contravențional, dar o pedeapsă contravențională se conține în legislația majorității țărilor europene, inclusiv și a celor care fac parte din Uniunea Europeană.
Corina Cepoi, se spune că dacă în Republica Moldova nu avem cazuri Gongadze, asta ar însemna că situația presiei e bună. Dumneavoastră sunteți de acord?
Nu prea. La noi se procedează mai subtil, prin presiuni economice, presiuni ce țin de accesul la justiție. Nu avem cazuri Gongadze, dar nu înseamnă că situația e roz. Anul acesta noi din nou am coborât în calificarea libertății presei și de exprimare în raportul Freedom House, cu, pare mi se, 6 locuri sau 9, dacă nu greșesc. E problematic accesul la informație a jurnaliștilor, la audierile Comisiei Parlamentare despre Drepturile Omului, chiar TVM-ul, deci așa zisă noastră televiziune publică, s-a jăluit că are probleme cu accesul la informații de jurnaliștii lor, nu au acces la toți funcționarii de stat. Păi ce să vorbim noi despre ziarele independente? Presiunile
nici
de
deputații nu au avut acces la informații, pentru că miniștrii nu s-au prezentat, de fapt, la acest
nu s-au prezentat, într-adevăr. Au fost doar viceministri și era frustrant. Presiunile sunt, cum am spus, subtile, sunt economice, adică tarifele, Poșta Moldovei, cred că ar putea să spună Petru mai mult despre aceasta, este o metodă de a face presiuni și, desigur, presiune prin publicitate. Deci agenții de publicitate sunt încurajați sau neîncurajați să plaseze publicitatea într-o publicație sau alta.
Petru Macovei, sunt metode aplicate în mod deliberat? Astea despre care vorbește Corina.
Mai curând este vorba de o acțiune care se face în mod deliberat. Ca să facem un bilanț, să vedem unde eram noi la începutul acestui an. Corina a spus aici despre raportul Freedom House, care situează Republica Moldova printre țările în care presa nu este liberă. Această catalogare se face în baza unor criterii elaborate de prestigioasa organizație internațională articolul 19. Este vorba în primul rând de cadrul legislativ. Haideți să vedem, cadrul legislativ existent la ora actuală în țara noastră este sau nu este stimulatoriu pentru dezvoltarea presei? Din punctul meu de vedere nu e, pentru că avem o lege a presei care este mai mult declarativă. Avem o impozitare a ziarilor și a altor medii de informare ca niște agenți economici care au profituri. Avem tarifele care sunt discriminatorii pentru distribuția presei. Un alt criteriu, imixtiunea statului în afacerile presei. Organele de stat, atât la nivel central cât și la nivel local, în continuare își permit să se amestece și să dicteze conținutul editorial al ziarelor. Și, bineînțeles, este vorba și despre accesul la informație, o problemă mai veche și care, din păcate, nu își găsește soluționare. Dacă în Republica Moldova jurnaliștii nu sunt bătuți în stradă, ăsta nu este un motiv să declarăm că în țara noastră există o libertate a presei.
Trebuie să recunosc, ca un exponent a puterii actuale, că sunt niște năravuri mai vechi, Când birocrații și la nivel central și la nivel local, inclusiv miniștri, caută să nu răspundă ziariștilor. Hai să recunoaștem că este o problemă nu numai a statului nostru, este o problemă și a altor state. Și ziaristul trebuie să fie un bun profesionist ca să știe a aborda problema, să știe a insista. Eu vreau să vă dau exemplu. Deci emisiunile care încearcă să le facă unii ziariști de la ProTV, nu le pot face alți ziariști de la alte canale, care s-ar părea că tot așa de profesioniști. De ce nu dobândești să facă același lucru de ce anumite ziare, care folosesc de seme informații? Aș fi de acord parțial cu ceea ce a spus domnul Măcovelă la nivelul puterii locale, dar pe de altă parte, din 32 de președinți de raioane, cel puțin 27-28, dintr-unși sunt experiența puterii noastre, dar ziarele raionale, ziarele locale, de fapt, în majoritatea cazurilor sunt ziare anticomuniste care publică foarte de multe ori materiale foarte neplăcute pentru guvernare. Asta dovedește că ei nu sunt în supunerea și sub presiunea totală. Dar eu aș încerca să abordez problema anume așa, ce propuneri sunt concrete pentru îmbunătățirea legii presei. Și ca fost deputat în Parlamentul trecut, 4 ani de zile, și în Parlamentul acesta, în afară de propunerea de a decriminaliza codul penal și de a plafona foarte clar pedeapsa, alte propuneri nu au fost. Ceea ce e legat cu taxele, deci Poștei Moldovei. Eu vreau să spun că ele afectează în aceeași măsură nu numai pe ziarele care s-ar părea că nu se iese de partid, dar și a partidelor, inclusiv și a partidului nostru. Adică noi tot am avut niște întrebări față de conducerea Poștei Moldovei, dar ei au încercat să ne convingă că această întreprindere lucrează practic fără rentabilitate în ultimul timp, că ei au niște probleme foarte mari, inclusiv cu Casa deci Națională de Asigurări Sociale, au venit în Parlament și au cerut o indexare mai mare deci, a acestor servicii. Și nu ai cum îi presa. Și în a treilea moment, un organ de presă este un agent economic ori nu este. În baza codului civil, făcut după cele mai bune modele europene, este recunoscut ca un agent de fapt economic. Legislația, deci, într-un fel, se uniformizează cu cea europeană. Dacă nu e așa, haideți să o corectăm împreună, dar să o facem competent, cu participarea experților, inclusiv și a dumneavoastră.
Domnul Stepaneu, când vorbeați despre ziare care scriu articole anticomuniste sau împotriva guvernării. Și ce se întâmplă dacă scriu?
Dar nu e nimic dacă scriu. Pur și simplu e neplăcut că scriu, dar scriu. Și noi nu putem să facem absolut nimic din cauza că e un alt punct de vedere și e un punct de vedere normal, deși uneori acolo este destul de tendențiozitate.
Dar visul jurnaliștilor este ca după articole, nu doar de opinie, articole de investigație.
Da.
Cineva să se autosesizeze, procuratura, nu știu cine, și să pornească investigații profesioniste, organele de drept. Se întâmplă asemenea lucruri? Sunt asemenea cazuri?
Sunt asemenea cazuri. Sunt ziare care vă spun că o fac destul de competent. Ziaristul, dacă cunoaște legislația în vigoare, inclusiv din domeniul economic, din domeniul social, și mai este versat și în legislație, să vorbim așa, penală, civilă, sunt materiale, eu vreau să vă spun, destul de puternice și în ziarele de opoziție, și inclusiv și în Timpul, și în ziarul de gardă. Dar este și destul tendențiozitate în aceste ziare de opoziție și foarte dure, trebuie să recunoaștem.
Corina și Petru, dumneavoastră puteți confirma, cunoașteți asemenea cazuri când o serie de articole de investigație s-au sfârșit cu inițierea unor dosare?
Eu nu le cunosc.
Au fost câteva cazuri când poate că articolele de investigație au scos în vileag niște fenomene sau niște nume dubioase care au și implicări politice și atunci au urmat poate niște demisii sau niște dosare, dar nu s-au făcut în baza acestor articole. Dacă îmi permiteți, eu vreau acum să spun în replică domnului Stepaniuc. Pe de o parte, domnul Stepaniuc afirmă, eu nu sunt de aceeași părere, că nu avem suficient jurnaliști foarte profesioniști care să facă emisiuni ala ProTV. Pe de altă parte, nu reacționăm în niciun fel la ceea ce se scrie în ziare. Dacă nu se reacționează, asta înseamnă că jurnaliștii care au scris prost, tendențios, cum spune domnul Stepaniuc, continuă să scrie la fel, tendențios, haideți să reacționăm în așa fel. Jurnalistul care scrie prost și nedocumentat să fie pedepsit într-un fel, dacă se dovedește în instanță, bineînțeles, și să vină alții care pot să scrie articole bune, pot să facă emisiuni ca lumea. Cât privește replica domnului Stepaniuc cu presa la nivel local care simpatizează partidul de guvernământ și cea care nu simpatizează, am înțeles că discutăm despre libertatea presei în general și nu discutăm acum contrapunerea aceasta dintre publicațiile care susțin Partidul Comuniștilor și cele care nu susțin. Este o problemă în discuție și asta, putem să o discutăm pentru că este o situație anacronică în țara noastră când există publicații la nivel local susținute și finanțate din bugetul public, niște alocări din buget total netransparente și există publicații care nu primesc asemenea finanțări. Vorbim în general despre situația presii și accesul la același funcționar public, la informația pe care acesta o deține și este obligat obligat prin lege să o furnizeze într-un timp scurt, pentru că jurnalistul este presat și mai ales cei din televiziune și radio. Dacă stai să aștepți o lună de zile sau chiar și ceea ce este prevederea legală, cât este 15 zile, pare mi se, să aștepți un răspuns oficial la o formulare în scris, lucrul ăsta perturbează foarte mult activitatea profesională a jurnalistului.
Da, și eu am o replică micuță. Poșta Moldovei a schimbat tarifele în mijlocul campaniei de abonare. Deci ziarele și-au anunțat prețurile pentru abonări, toate, mai ales cele locale, ele o să fie moarte dacă se acceptă aceste tarife. Acum Poșta Moldovei și-a amintit. Problemele financiare le-au avut tot timpul.
Relația dintre redacțiile ziarelor pe de o parte și Poșta Moldovei pe de altă parte ar trebui să fie, în condițiile unei economii de piață, o relație sănătoasă între doi parteneri de afaceri.
În condițiile economiei de piață, într-o Elveție sau într-o Franță, jurnaliștii s-ar solidariza și ar renunța la serviciile acestei companii.
Vorbim despre Poșta Moldovei, care este monopolist și un mamut. Este adevărat. Sunt câteva firme mici care se ocupă cu distribuția presei la nivelul orașului Chișinău, 2-3 cartiere.
Din cauza asta eu zic că trebuie, sigur, o companie subvenționată deocamdată pe care de mult timp încearcă să o organizeze presa scrisă.
Costul creierii acestei companii e foarte mare. Viabilitatea ei să o asigur în baza ziarelor locale e foarte complicat. Dacă aici în Chișinău alternative poate mai sunt, pe loc unde sunt ziarele astea mici, foarte apropiate de comunitate, cum poți să-i pui pe ei să dea $10,000 pentru un proiect?
Asta vreau să spun, că noi nu suntem în condițiile economiei de piață, din păcate. Și atunci, statul, legislatorul trebuie să se gândească cum face astfel încât să împace și capra și varză.
Exact.
Acum câteva luni am făcut niște propuneri pentru legea bugetului. Este adevărat, ni s-au solicitat propunerile prea târziu și am fost oarecum surprinși când ni se solicită propuneri pentru legea bugetului, apropo de activitatea Comisiei Parlamentare, pentru că, din păcate, nu există o colaborare foarte strânsă între această comisie și organizațiile neguvernamentale, societatea civilă din presă.
Spuneți asta exact după ce voi s-au cerut propuneri la buget?
Da, ni s-au cerut și trebuia să le prezint în jumătate de oră, domn Botnaru. Și le-am prezentat. Nu zic, unele erau fanteziste, dar am judecat și eu ca moldoveanu. Cer mai mult, poate ni se dă măcar o leacă. Nu ni s-a dat nimic. Propunerile au fost trimise la Ministerul Finanțelor. Am înțeles că în următorul cincinal se vor examina. Între aceste propuneri am avut și una care mie mi se pare judicioasă, conformă cu legislația europeană. Înghețarea tarifului pentru serviciile de distribuire a ziarelor și acoperirea eventualei marje din contul bugetului de stat sau bugetelor locale ca pe o măsură de subvenționare indirectă.
Eu aș vrea să răspund doar printr-o singură frază la ceea ce a spus domnul Macovei. Fără doar și poate că probleme sunt și monopoliști, nu avem o economie de piață și este cu aceleași formule care există azi în Europa. Și acolo sunt monopoliști. Acolo există calea ferată, care este un monopolist foarte clar. Ori este privat, ori este de stat, dar e o singură cale ferată. Și vă place, vă folosesc. Nu vă place, vă zburați cu avionul. Nu vă place cu avionul, mai duceți-vă cu automobilul. Deci Poșta Moldovei, desigur, este un monopolist. Dar vreau să vă spun că există în Republica Moldova și o agenție antimonopolistă care verifică, cel puțin din anul acesta, acești monopoliști mari, și există și un prilej ca acest monopolist să fie atacat în judecată. Deci eu cred că dumneavoastră, în baza codului civil care există în Moldova, dumneavoastră aveți posibilitate să atacați acest monopolist în judecată. Dar vreau să vă spun că trebuie să fiți foarte bine informați. Vreau să repet încă o dată, în baza legislației în vigoare, presa noastră nu are alt statut decât agent economic. Indiferent, ia partidului sau ia unui ziarist liber, dar el este un agent economic și el trebuie să funcționeze în regulile economiei de piață și în baza legislației în vigoare economic și inclusiv să plătească impozite. Cu tot respectul față de unele ziare care uneori s-ar părea că trebuie sprijinite, la ziua de astăzi, trăind în una din cele mai sărași țări din Europa și cu mare greu descurcându-le cu foarte multe probleme care de fapt nu le-au creat guvernarea actuală, dar le-au creat și alte guvernări, haideți să muncim împreună.
Dar copilul răsfățat este totuși televiziunea publică. Acolo nu cereți condiții de piață, acolo dați condiții financiare, maxim ce se poate, condiții legislative, și nu funcționează până la urmă. De ce, domnul Stepaniuc, n-am ajuns încă pe calea care să mulțumească pe toți, și pe observatorii europeni și pe consumatorii de produs?
Domnul Bătnaru, eu vreau să vă spun că și acest subiect s-a discutat mult. Haideți să încercăm, și au fost propunerile acestea, haideți să încercăm să nu finanțăm televiziunea națională. Să stânge. Ecranul să stânge. Elementar. Da, e o structură veche, e o structură care are nevoie de reformare, pe de o parte de reformare, dar pe de altă parte chiar de reutilare masivă. Și vreau să spun că la reutilare s-au cerut 56 de milioane de lei. Eu nu știu cum lucrează câteva posturi de televiziune private cu 30-40 ziariști, acolo trebuie 900. La tema aceasta, guvernul a pus și guvernul și comisia parlamentară în fața conducerii radio-televiziunii, în fața domnului Teleșcu și altor conducători. Fraților, haideți să restructurăm acest. Legislația s-a făcut. Dacă legislația nu este bună, au venit 7 proiecte de lege, azi există în Parlament. Ardoarea cu care la început opoziția au propus aceste proiecte de lege, acum în ultimele luni o leacă s-a mai stins. Ei s-au implicat puțin în guvernare, în realitățile care sunt și s-a văzut că nu e așa de simplu. În primul rând, colectivul respectiv, care și așa a fost puțin frunzărit, acum nu e așa de simplu să-l reformez. Și au și ei niște drepturi. La urmă urmei, oamenii aceștia, două treimi, noi putem scoate în stradă, că ei nu au unde să duce. Deci, mai ales dacă au lucrat acolo 25-30 de ani, este un potențial aceste radio-televiziuni și desigur pot să-l scos la licitație și să-l privatizez. Dar nu există azi un investitor real care ar investi acolo, ia, deci 20-30 de milioane de lei. Fiindcă toată lumea știe că în Republica Moldova, de fapt, mass media nu face bani. Ea nu este rentabilă. Nici acea audio, nici acea TV și nici această scrisă. Și spațiul informațional e mic, și ziare sunt multe și de toate. Și dumnealui vorbește despre sancționare. Îl sancționează, de fapt, pe ziaristul slab, în primul rând cititorul. Guvernul și așa s-a implicat, și eu sunt de acord cu dumneavoastră, în câteva dosare, care nu știe dacă de fiecare dată guvernul a avut dreptate, atunci când s-a judecat cu acești ziariști. Dar a fost ce a fost. Au fost păcate, de fapt, și dintr-o parte și dintr-alta. În ultimul timp îmi pare mic păcate, sunt mai puține. Dar eu afirm încă o dată, totuși avem foarte mulți ziariști slabi care imită că ei nu știu cine sunt, este o realitate.
Nu propune nimeni să privatizăm televiziunea publică pentru că e necesară. Și pentru a face un reportaj obiectiv, nu trebuie 10 de filmat, 2 de ajuns. Asta încercăm noi să spunem atunci când monitorizăm televiziunea de stat, să le spunem, uite care e situația. Încercați să includeți elementarul, 2 surse de informații într-o știre conflictuală. Asta tot nu se face. Și noi vorbim timp de un an de zile și am vorbit în timpul alegerilor și vorbim în continuare și tot nu se face. Și pentru asta nu trebuie sute de milioane și investiții din partea străinilor. Pentru că, din păcate, la noi în țară, diversitatea de opinii nu este în audiovizual. De aceea, televiziunea de stat trebuie să arate această diversitate.
Dacă nu, publică.
Asta e, eu aș spune așa, în ghilimele. Eu încă o mai spun din inerție de stat, pentru că, din păcate, așa e. După conținut am în vedere, nu după statul, desigur.
Petru, dumneata spuneai mai devreme despre ingerințe editoriale în activitatea presei. Ce probe există în acest sens în anul 2005?
Există câteva cazuri în care președinții de raioane au încercat la modul direct să dicteze redactorilor șef care articol ar trebui să fie publicate, ce ar trebui să fie în paginile respectivelor redacții. În raionul Nisporeni, unde președintele raionului a hotărât în judecată un ziar foarte mic care se numește Gazeta de Vest și a cărui vină era doar faptul că a publicat un articol al unui lider de opoziție. A urmat un proces foarte lung, foarte istovitor, care a ajuns să fie judecat și până la o instanță din Chișinău, pentru ca în cele din urmă președintele raionului, nu știu, de sine stătător și-a dat omul seama că ceea ce face este o aberație de fapt sau i s-a sugerat, până la urmă a renunțat. Pot să vă dau exemplu din raionul Leova, spre exemplu, unde funcționarii publici, administrația publică locală încearcă iarăși să-și impună punctul de vedere pentru ca în publicația independentă care este mai citită, iarăși să fie prevaleze cum ar veni doar punctul de vedere oficial.
Cum se apără de aceste ingerințe jurnalistul, redacția, redactorul șef? Se plânge, de exemplu, la liderul Partidului Comunist sau revendică drepturile pe care legislativă sau se plânge la organizația non-guvernamentală. Ce reflexie are astăzi jurnalistul?
2 metode. Sunt declarațiile care noi le facem la noi în Moldova și în plan internațional noi le trimitem la toate organizațiile care se ocupă de libertatea de exprimare și libertatea presei. Și cealaltă metodă este judecata. Noi încercăm să o evităm pentru că de obicei ziarul suferă financiar și noi oferim și această reprezentare în instanță gratuită. Dar oricum nu putem să o oferim tuturor. Uneori jurnaliștii evită să meargă în judecată pentru că știu ce înseamnă asta, că durează și că se ajunge la cele mai înalte instanțe, dacă nu chiar la Curtea Europeană de Justiție.
Da, în plus magistrații din țara noastră, spre marele regret, sunt mânați de cenzorul interior, ca să zic așa, pentru că sunt sigur că nu există indicații, cel puțin la nivel oficial, să rezolve un caz într-un fel sau altul, să dea o hotărâre sau alta. Dar magistrații, din start, dau dreptate...
Se situează de partea demnitarului.
De partea
demnitarului. Asta știu de la mai multe seminare.
La moment nu există o altă alternativă decât să apeleze la organizațiile neguvernamentale de profil care au un cuvânt mai greu de spus și au, după cum a spus și Corina, au acces la organismele europene care ar putea să facă la o adică niște presiuni asupra guvernării sau a factorilor administrativi care îngrădesc dreptul jurnalistului și instanța de judecată.
Atunci când legislația în vigoare, de exemplu, nu este perfectă, cum încerc să afirme domnul Macovei, să vină cu modele care ar exista în țările vecine. Adică dumnealui am înțeles că cunoaște bine această chestiune. Eu mă stăruiesc și eu să o cunosc, stimați colegi. Dumneavoastră sunteți romantici așa și idealiști și nu vreți să recunoașteți niște realități, să vă faceți iluzii despre așa numită presă liberă. Dar eu înțeleg ziaristul de la Televiziunea Națională, care este finanțată în absolut de guvern, chiar că guvernul să nu-l atingă, chiar și atunci când guvernul are niște lacune. Și eu vreau să vă spun că inclusiv și deputații observă acest lucru, inclusiv deputații din fracțiunea guvernamentală, adică din funcțiunea majoritară.
Și îi deranjează asta?
Îi deranjează. Adică sunt probleme serioase care trebuie să abordate profund. Și noi insistăm, dacă vorbim că avem mai mult acces la televiziunea națională și la radio, și am spus, de ce nu dați două puncte de vedere? De ce încercați într-o emisiune să abordați numai un singur punct de vedere cu anumiți specialiști? Așa, asemenea lucruri le-a făcut și, de fapt, și ziarele mult respectate de noi și citite zilnic și așa mai departe, și Nova Vremea, și Moldavski Vedomosti, și Timpul, și Ziarul de Gardă, și așa mai departe. Au dat un punct de vedere. El imită că sunt ziare libere, dar totodată au dat numai un punct de vedere. Hai să recunoaștem, să-mi arătați în ziarul Timp că a apărut un oarecare material pozitiv despre guvernare, cel puțin în ultimii 4 ani de zile. Eu citesc, practic, fiecare ziar acesta și nu am observat. Deci un ziar absolut tendențios, deși se numește așa numită presă liberă. Deci nici presa de partid chiar nu îndrăznește să procedeze așa cum procedează acest ziar, dar are libertatea să o facă așa cum o fac. Dar aș vrea ca să noi să fim mai puțin romantici. Și haideți să încercăm să abordăm ministrul respectiv în baza legislației în vigoare. Adică atunci când nu vi s-a dorit la telefon să vi se răspundă, adresați-i pur și simplu scrisoare, domnul ministru, în baza articolului respectiv, a legei, presei, în baza articolului respectiv de codul și mai departe, noi solicităm, insistăm, faceți o lucru ăsta. Și pe urmă, după aceea încercați să abordați aceeași temă la Comisia Parlamentară și haideți să vedem când ministrul nu a făcut-o și haideți să-l învățăm să fie disciplinat. Fără doar și poate că ministrul poate să vă povestească cu mare laudă despre succesele lui și niciodată nu o să încerce să vă povestească, probabil sincer, adevărul despre lacunele care le-a. Și așa procedează, de fapt, orice persoană, inclusiv și dumneavoastră.
Apropo, noi nu am dat modele, dacă ați observat. Ziarul ăsta este superb și liber și democratic. Noi nu am spus așa ceva. Eu dau ca model, vă spun sincer, sunt ziare locale independente. Ele, într-adevăr, sunt independente. Ele nu primesc subvenții de la alte partide. Eu cred că profesionalismul este o problemă pe care noi încercăm să o adresăm, dar asta nu se întâmplă dintr-o dată. Nu se întâmplă într-o zi. Întrebați-i și pe cei de la facultate. Cine vin la facultatea de jurnalism? Câți studenți ei sunt nevoiepte, pentru că astea sunt presiunile? Și câți, de fapt, pot fi instruiți ca să fie jurnaliști profesioniști
presiuni.
Într-un grup?
Ce fel de presiuni?
Presiuni în partea Universității de Stat, de exemplu. Eu știu situația la ei, la Facultatea Jurnalism și Științele Comunicării. Să aibă un anumit număr, pentru că nu se fac presiuni la calitate, ci la număr. Că probabil a fost mai mult o replică.
Asta e o altă deschidem un alt golf.
Nu, sunt jurnaliști care scriu prost, la fel cum sunt miniștri care nu știu că trebuie exact să ofere informația. Sunt deputați care stau și dorm în ședință.
Așa judecători.
Nu că nu știe, poate nu dorește.
Stimați prieteni, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret și Mijloace de Informare în Masă, Corina Cepoi, directorul executiv al Centrului Independent de Jurnalism, și Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Duminica viitoare vom continua seria de bilanțuri care ne-ar putea ajuta să ne dumerim mai lesne pe ce lume trăim și cum o putem schimba în bine, dacă avem suficientă perspicacitate și energie civică. Dacă nu, putem scrie doleanțele noastre pe mici bilețele, pe care să le ascundem printre pietrele zidului plângerii cu prima ocazie și eventual